Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Združene države Amerike in Velika Britanija umikajo diplomatski predstavništvi iz Jemna. V Minsku pogovori o miru v Ukrajini, medtem se spopadi nadaljujejo. V Južnem Sudanu po podpisu premirja že potekajo novi boji. Participatorni mediji v participatorni družbi. Konferenca Radija Marš v Mariboru. Če tudi Jemen v zadnjem času ni bil sanjska turistična destinacija, ga zdaj celo toplo odsvetujejo ameriški in britanski diplomati, ki pozivajo vse svoje državljane, naj zapustijo državo, ambasadi pa sto do nadaljnega opuščeni. Šiitski uporniki Hutiji, ki so nedavno prevzeli oblast, aktivno zavzemajo ozemlje države, bivši predsednik Abd Rabuh Mansur Hadi, pa po uradnem odstopu ostaje z ministri v varnem zavetju hišnega pripora. Dogajanje bojda ne bo motilo delovanja ameriške obveščevalne službe CIA, torej vohunjenja za stalno prisotno teroristično grožnjo. Nadaljujemo v Afriki. V Srednji Afriški republiki je krščanska uporniška skupina Antibalaka osvobodila ministra za šport in mladino Armela Ningatoluma Sajoja, ki so ga ugrabili 25. januarja. Pod kakšnimi pogoji je skupina, ki nadzoruje severovzhodni del države, osvobodila ministra, ni znano. Srednjo Afriško republiko sicer pretresajo boji vse od marca 2013, ko je muslimanska uporniška skupina Seleka prevzela oblast in formirala vlado. Medtem so Združeni narodi sporočili, da začasno ukinjajo vojaško misijo v Demokratični republiki Kongo, ki je od lanskega decembra podpirala vladno vojsko v boju proti islamski uporniški skupini Zavezništvu demokratičnih sil. Razlog za preklic misije naj bi bila vpletenost dveh generalov vladne vojske v hudih kršitvah človekovih pravic. Da podpisane besede ne zagotavljajo miru, ponovno ugotavljajo prebivalci Južnega Sudana. Pred dobrim tednom sta južnosudanski predsednik Salva Kiir in glavar uporniških frakcij Riek Machar podpisala sporazum, s katerim sta se obvezala k premirju, ki je bilo očitno kratkega roka. Uporniki so se včeraj in danes zjutraj bombno lotili dveh krajev na severu države. Napade je državni vojski uspelo zajeziti. Beseda ni kon. Kaj pa bo sankcijami za kršitev premirja? ZDA in EU jih terjata za podpisnika obeh strani premirja. Skratka, še več besed. Ostajamo v tretjem svetu, kamor je trojka pahnila Grčijo. Vlada grškega premijeja Aleksisa Ciprasa je prestala glasovanje v zaupnici, s čimer je dobila podporo parlamenta za nadaljevanje prizadevanj za reprogramiranje grškega dolga pred današnjim srečanjem evropskih finančnih ministrov in jutrišnjim vrhom Evropske unije. Grški finančni minister Janis Varoufakis bo evropskim kolegom predstavil načrte o reprogramiranju 30% dolga, medtem ko je Grčija 70% dolga pripravljena vračati po že sprejetih pogojih. Kljub pritiskom nemškega finančnega ministra Wolfganga Schäuble je Grčija ponovila, da ne bo pristala na podaljšanje sedanjega programa, ki poteče konec meseca, in bo zahtevala premostitveni posojilni program, dokler z evropskimi partnerji ne dorečejo novih pogojev odplačevanja. Medtem je grški obrambni minister in vodja koalicijske stranke Novih Grkov Panos Kamenos izjavil, da bodo razmislili tudi o alternativnih scenarijih, če v Uniji ne bo posluha za grške zahteve. In dodal, da lahko Grčija zaprosi za pomoč tudi Rusijo, Kitajsko ali Združene države Amerike. Grški zunani minister Nikos Kocias bo že danes lahko preveril rusko pripravljenost ponuditi premostitvene kredite na svojem obisku v Moskvi, medtem ko je Kitajska že sporočila, da z Grčijo še ni imela nikakršnih razgovorov na to temo. Dogajanje okoli mirovnega sestanka v Minsku, kjer se bodo danes srečali nemška kanclerka in francoski, ruski ter ukrajinski predsedniki, bo nemara prineslo mirno razrešitev ukrajinske krize. Voditelji evropskih velikanov Nemčije in Francije, Angela Merkel in François Hollande, današnji sestanek sicer načrtujeta kot vrhunec mirovnih pogajanj reševanja ukrajinske krize. Prizadevali si bosta za uskladitev dokumenta, ki bo pomenil osnovo takojšnjemu premirju, umiku težke oborožitve in demilitarizaciji kriznih območij. Kako naj bi ta papir implementiral mir, ostaja uganka. Ukrajinske uporniške sile na pogajanja niso bile vabljene, tako da lahko kot njihovo repliko mednarodnim tendencam za mir razumemo zaostrovanje nasilja. Včerajšnji bombni napad na avtobusno postajo v Donetsku je terjal 7 življenj in več poškodovanih. Napadi so se vrstili tudi v Debalecevu in Krematorsku, oziroma Kramatorsku, kjer ima sedež ukrajinska vojska, vse to z namenom, da se ukrepi uporniška pogajalska pozicija. Pred srečanjem v Minsku se je Vladimir Putin mudil v Egiptu, kjer je utrjeval prijateljstvo in zavezništvo s predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem. Srečanje je očitno minilo v medsebojnem zadovoljstvu, saj sta sklenila dogovor o graditvi prve jedrske elektrarne v Egiptu, kar bi moglo znatno ukrepiti ruski vpliv na Bližnjem vzhodu in premešati geopolitične karte v ožji regiji. Makedonija se sooča s stopnjevanjem politične krize. Nedavno je vlada obtožila opozicijo načrtovanja državnega udara, na kar je opozicija oznanila, da poseduje dokaze, da vlada množično prisluškuje državljanom. Politično situacijo v Makedoniji komentira politologinja Biljana Veljanovska.
Onda je zaista bilo iznenađenje kada je premijer izašao na preskonferenciju da bi rekao, odnosno najavio dramatičnu vezu, navodno osujećen pokušaj državnog udara, puča od strane opozicije, odnosno optužio lidera opozicije i još troje drugih ličnosti da su bili upleteni u pokušaj reketiranja vlade, odnosno ucenjivanja vladinih funkcionera da bi prihvatili njihove zahtjeve o stvaranju tehničke vlade i odlasku na prevremene izbore. Interesantno, nakon toga je bilo naravno da lider opozicije uopšte nije bio ni uhapšen, a bio je opterećen i pokrenut i krivični postupak za jako teško krivično delo protiv ustavnog poretka. I u takvoj situaciji u stvari lider opozicije bio prinuđen da izađe ispred javnosti i da ponudi ono što o čemu je govorio već mjesecima. Dakle, to smo čuli pre dva dana u vidu 30-minutnog audio zapisa na kome se moglo čuti da su bili presluškivani ličnosti od njega samog, od lidera opozicije, pa čak i dvoje ministra vlade Republike Makedonije. Dakle, to je trebao biti krunski dokaz da vlada ne samo da prislušuje 20.000 građana, odnosno značajnih ličnosti, nego čak i svoje ministra.
Žrtve uporniških akcij v severnem Maliju niso človeške, ampak živalske. V preteklem mesecu je iz obličja sveta izginilo kar 19 primerkov redke pasme gurmiškega slona, ki bi se drugače brez oklov zdeli upornikom popolnoma nezanimivi. Tamkašnji lokalni okoljevarstvenik prosi za vojaško podporo, saj trenutnih 10 čuvajev na dobrem milijonu hektarjev površine ne zmore spremljati in varovati obsežnih migracij 300 preostalih slonov omenjene vrste.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Neprostovoljno preobrazbo v deponijo že zadnje tri leta doživlja kamnolom Črna, v katerem se nalagajo plasti odpadnih materialov podjetja Kalcit d.o.o. Na potencialno nevarne posledice za neposredno okolico in krajane upozarja mednarodno društvo Alpe Adria Green. Na kratko je situacijo orisal njihov predsednik Vojko Bernard.
Ti odpadki pa neposredno vplivajo tudi na samo odlagališče odpadkov, ker kamnolom sedaj je. Nevarnost pri tem je, da se iz kamnoloma sesuje v dolino dol odpadki in pa da zasuje tam potok Črno in pa nevarnost piše.
Krajani so o tem osveščeni in si skupaj s civilno inicijativo prizadevajo za razrešitev problema, ki ga oblasti ignorirajo.
Oni se zavedajo tega, ker so ustanovili svojo civilno inicijativo in se borijo proti temu nelegalnemu odlagališču, vendar pa inšpekcijske službe in ministrstvo noče ukrepati. Tako delaš je šlo, da so priznali, da so odterali te odpadke na deponijo v Tržič, kar pa sploh ni bilo res. In sedaj nam že dva meseca noče odgovoriti, kje so ti odpadki, ker v zrak verjetno niso izpuhteli.
Sta pripravila vajenka Maruša in Dejan Janković.